Loc să ocupați locurile. Am început să studiem împreună cea mai complexă imagine a bisericii pe care o găsim în Noul Testament, și anume aceea că biserica este trupul lui Hristos. Am studiat împreună textul din Romani, capitolul 12, unde această imagine este folosită de Apostolul Pavel ca să ne învețe să ne știm evalua atât noi pe noi înșine, cât și pe ceilalți care sunt în jurul nostru. Am văzut că imaginea este folosită de Apostolul Pavel când ne sfătuiește să nu aveți o părere mai înaltă decât se cuvine. Suntem trupul lui Hristos și dacă suntem trupul lui Hristos, înseamnă că fiecare dintre noi trebuie să înțeleagă și să se evalueze, să-și evalueze locul, poziția, rolul. De aceea spunea Pavel, cine este chemat la o slujbă, să nu râvnească la alta, să nu se supere că n-are alta, ci ce să facă? Să se țină de slujba lui. Duminică seara am încercat să urmărim a doua oară când Apostolul Pavel folosește această imagine și am urmărit-o în Efeseni, capitolul 4, unde imaginea este folosită ca să ne învețe că trupul lui Hristos trebuie să crească. Ne vorbește despre edificarea trupului lui Hristos și dacă am fost cât de cât atenți, am văzut că această creștere în care este interesat Dumnezeul care a dat prin Domnul Iisus Hristos bisericii evangheliști și păstori învățători, nu este o creștere numerică în principal, ci este o creștere spirituală. Acolo, dacă vă aduceți aminte, Pavel ne arăta care sunt punctele spre care, dinspre care și înspre care ne deplasăm. Spune el, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, ci să creștem, să ajungem la statura de om mare. Dacă vă aduceți aminte, cheia, fraza cheie era aceasta, la statura plinătății lui Hristos. Ideea fiind că o creștere permanentă și graduală a bisericii înseamnă nimic altceva decât o umplere continuă a fiecărui credincios cu prezența lui Hristos. Prin credință, prin cunoașterea Lui, prin toate lucrurile pe care le-am urmărit împreună duminică. În această seară ne uităm la această imagine pe care o folosește Apostolul Pavel în deschiderea epistolei către Efeseni. Și imaginea aceasta, dacă celelalte ne-au învățat să ne evaluăm și să învățăm ce înseamnă edificarea și ce înseamnă să creștem, și am înțeles că trupul, asta înseamnă să crească, să se maturizeze. Înțelegem în această seară că imaginea este folosită ca să ne arate locul unic pe care Iisus Hristos trebuie să-l aibă în biserica noastră și în viețile noastre. Pentru că textul spune că Dumnezeu i-a pus sub picioare și l-a pus căpetenie peste toate lucrurile. E foarte important să înțelegem aspectul acesta pentru că un trup fără cap nu e trup, e cadavru. Un trup cu două capete e un monstru, e un balaur. M-am poveștile cu balauri și în cartea Apocalipsa avem cu, nu, mai multe capete. Biserica este trupul care are un singur cap. Și este extraordinar de frumoasă această analogie, pentru că, într-adevăr, capul este cheia trupului. Când ne uităm la cineva și zicem că e frumos, la ce ne uităm de fapt? Sigur. Nu știm foarte multe lucruri despre persoana respectivă, nu știm câtă frumusețe este în lăuntru, nu știm câtă frumusețe este în viața de fiecare zi, dar când noi zicem că cineva e frumos, la ce ne referim? Ne referim la ce se vede la cap, la ce se vede de la gât în sus. Ne uităm la fizionomie, ne uităm la cum arată și zicem, ei, Hristos este capul bisericii, ceea ce înseamnă că biserica este foarte, foarte, foarte frumoasă. Nu este nimic mai frumos ca biserica. Nu știu, sigur că imaginile pe care încearcă pictorii să le facă nu sunt deloc, sunt jignitoare, părerea mea, la adresa Domnului Iisus Hristos. De-aia nu prea agreez nici cu picturile, nici cu filmele astea, pentru că Domnul Iisus Hristos e unic. Nu putem să-L copiem, nu putem să-L multiplicăm, nu putem să-I facem fizionomia și chipul, pentru că habar nu avem cum a arătat. Trebuie să fi fost un bărbat excepțional, zic unii. Nu? Și psihologii încearcă să-I creioneze imaginea, dar frumusețea Domnului Iisus Hristos este biserica Lui. Și în această seară vrem să ne uităm la această imagine și să înțelegem că Iisus Hristos trebuie să fie capul. Că biserica unde Iisus Hristos nu este capul, e un cadavru, e moartă. Că ființa, omul, credinciosul care nu are pe Iisus Hristos ca și cap, ca și căpetenie, de fapt nu este credincios, e pierdut, e mort, nu are viață. Într-o altă ordine de idei, e important să înțelegem că nimeni nu poate fi egalul lui Hristos. Biserica nu are un alt cap, indiferent cum se numește el, patriarh sau papă. Biserica are un singur cap. Capul bisericii nu este un om. Capul bisericii este Iisus Hristos. Și biserica care vrea să aibă două capete, nu-i mai biserică. Gata-i, s-a pierdut. Și în textul din Efeseni, Apostolul Pavel ne învață în rugăciunea lui, care este extraordinar de importantă, el se roagă ca Dumnezeu să ne ajute să pricepe mai multe lucruri. Mai întâi, să ne ajute să-L cunoaștem pe El, adică pe Dumnezeu. Apoi, să ne ajute să îl cunoaștem nădejdea chemării Lui și, în al treilea rând, să ne ajute să înțelegem care este nemărginita mărime a puterii Lui. Și spune Pavel, doresc din toată inima să vă ajute Dumnezeu să înțelegeți care este această nemărginită putere a Lui Dumnezeu în voi. Că aici e frumusețea. Că această putere nemărginită a lui Dumnezeu se desfășoară în viețile noastre. Este la lucru în ființele noastre. Mai întâi a fost la lucru în lucrarea Domnului Iisus Hristos și acum este la lucru în ființele noastre într-un singur mod. Făcându-L pe Hristos cap. Puterea nemărginită a lui Dumnezeu se exprimă numai și numai acolo unde Iisus Hristos este capul. Dacă urmăriți textul și curgerea ideilor, o să observați că asta este importanța pe care Pavel o dă în rugăciunea lui. Printre lucrurile pe care el dorește ca cei din Efes să le înțeleagă, se află și acesta. Că nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu, pe care a desfășurat-o în Hristos, este la lucru prin Hristos, în biserica Lui și în viețile noastre, numai atunci când Iisus Hristos este capul. Textul din Efeseni, capitolul 4, într-o oarecare paranteză ne arată același lucru, pentru că ne spune că noi ca și credincioși trebuie să creștem, credincioși adevărului, în dragoste, până vom ajunge la cel ce este capul, Hristos. Și apoi dintr-o dată schimbă registrul Pavel și spune, din el, din acest cap, tot trupul bine închegat. Crește prin ceea ce dă fiecare încheietură. Și toate acestea sunt imagini. O să folosim și Coloseni capitolul 1, unde Apostolul Pavel ne spune că Iisus Hristos este capul bisericii. Este cel dintâi. Este începutul bisericii. Unde Apostolul Pavel ne spune că Iisus Hristos este nu numai capul și începutul bisericii, ci că Iisus Hristos este cel întâi născut dintre cei morți. Cel în care Dumnezeu a vrut să locuiască toată plinătatea dumnezeirii. Aș dori să ne uităm în această seară și să urmărim această imagine și mai ales să înțelegem exact ce înseamnă că Iisus Hristos este și trebuie să fie capul. Mai întâi, ne uităm la textul din Efeseni să înțelegem, în primul rând, primul aspect pe care e important să-l subliniem, și anume, cum a ajuns Hristos capul, modul în care El a ajuns capul. Și textul ne anunță, cum de Hristos este capul bisericii? E hotărârea bisericii ca Iisus Hristos să fie capul ei? Nu. E hotărârea cui? E hotărârea lui Dumnezeu. Spune textul Dumnezeu, versetul 22, e pronumele El care ne întoarce în urmă la versetul 17, la Dumnezeu. El i-a pus totul sub picioare. E fundamental să înțelegem că Iisus Hristos este capul pentru că Dumnezeu Tatăl a hotărât așa. Biserica există pentru că Iisus Hristos este capul bisericii și Dumnezeu i-a pus toate lucrurile sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii. Dumnezeu este Cel care a făcut lucrul acesta. În al doilea rând, e bine să înțelegem nu numai că Dumnezeu a hotărât lucrul acesta, dar și că Iisus Hristos a meritat pe deplin lucrul acesta. Dacă înțeleg eu bine textul acesta, faptul că Iisus Hristos este capul bisericii, căpetenie peste toate lucrurile, este un lucru pe care Iisus Hristos l-a câștigat cu prisosință. De ce? E un fel de promovare. Dumnezeu, spune textul, l-a înălțat și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii. E o promovare pentru că biserica n-ar fi existat dacă Iisus Hristos n-ar fi iubit-o. Așa cum spune chiar în capitolul 5, unde mai este o exprimare în Efeseni că Iisus Hristos este capul. Ce a făcut Hristos? El, capul trupului, mântuitorul trupului, a iubit biserica încât și-a dat viața, s-a dat pe sine însuși. Și faptul că Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a venit și a coborât în lumea noastră și a luat păcatele noastre asupra Lui și a murit și a înviat din morți. Toate aceste lucruri sunt absolut fundamentale pentru existența bisericii. Și pentru că Iisus Hristos a făcut toate aceste lucruri, Dumnezeu l-a pus mai pe sus de orice domnie. Mult mai clar este evident lucrul acesta dacă citiți Epistola către Filipeni, unde în capitolul 2 Apostolul Pavel spune că Iisus Hristos n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de sine însuși. A fost rob, ca și noi, ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și dintr-o dată se schimbă din nou registru și spune Pavel, de aceea Dumnezeu l-a înălțat și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele Lui să se plece orice genunchi. Iisus Hristos este capul bisericii, nu numai pentru că așa a hotărât Dumnezeu, ci mai ales pentru că Iisus Hristos a meritat cu prisosință locul acesta. Și e important să înțelegem următorul lucru. E adevărat că dacă ne place sau nu ne place, nu se schimbă realitatea. Iisus Hristos este căpetenie peste toate lucrurile bisericii, pentru că așa a hotărât Dumnezeu. Întrebarea însă care se pune este, îl lăsăm să fie Hristos căpetenie și peste biserica noastră și peste viața noastră? Înțelegem că Iisus Hristos merită să aibă poziția aceasta și să fie capul bisericii? Să fie căpetenia bisericii? Aceasta este argumentul pe care Apostolul Pavel îl folosește și pentru care folosește această imagine. Trebuie să înțelegem că biserica este un trup, ca să înțelegem că biserica aceasta are un singur cap. El este Iisus Hristos. Un alt aspect la care vreau să rămân restul acestei seri, care este, după părerea mea, cel mai important, este menirea sa ca și cap. Modul în care a ajuns cap e clar, e limpede. Care este menirea sa ca și cap al bisericii? Mai întâi, textul din Coloseni ne spune că menirea sa a fost ca și căpetenie să înceapă această biserică. Dacă deschidem la Coloseni capitolul 1, descrie Apostolul Pavel exact lucrul acesta. Versetul 18. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului al bisericii. El este începutul. El este începutul. El este cel care a început această lucrare a bisericii. El este cel care a adus în ființă biserica. El este cel care a rânduit tot ceea ce înseamnă biserica. De aceea am studiat împreună duminică că El a dat pe unii apostoli, proroci, evangheliști, păstori, învățători, pentru că El a început această lucrare. El este începutul. Și să vă spun un lucru. Pentru noi toți trebuie să fie evident, capul e începutul. Când vrei să faci ceva, unde se naște mai întâi și mai întâi acțiunea pe care vrei să o faci? Unde? Aici. Acum, e adevărat, că sunt mulți oameni care acționează fără să le vină de aici. Le vine numai de aici. Și aici nu le mai merge nimic. Sunt, cum a fost, de exemplu, Acan. Ce a făcut Acan? L-au întrebat, bă, spune, ce ai făcut? Și Acan zice, am văzut, am luat, asta e. Am văzut, am vrut, am luat. E evident că Acan n-a avut o minte, un cap bun. O să vedem imediat. A doua menire. Dar mai întâi e important să înțelegem această forță pe care capul o are, inițiativa, începutul, fiecare acțiune, fiecare cuvânt, fiecare lucru care se întâmplă în viața noastră își are originea. Unde? Aici. Ce înseamnă asta pentru biserică? Înseamnă că biserica înțelege că cel dintâi este întotdeauna Hristos. Biserica înțelege că El este cel care are întotdeauna inițiativa. El a fost cel care a avut inițiativa existenței bisericii. El este cel prin care biserica a ajuns să existe și este fundamental de important să înțelegem că mintea noastră și ființa noastră va avea mereu inițiativă când Iisus Hristos va fi capul. Hristos Domnul este inițiativă. Când El este capul bisericii, când El este capul fiecăruia dintre noi, viața noastră este plină de inițiative. În al doilea rând, capul este sediul minții. Tot procesul cognitiv, tot ce înseamnă gândire, unde are loc? V-ați gândit vreodată că atunci când capul nu funcționează, de fapt, nu suntem în realitate? Ați văzut vreodată oameni de ăștia? Asta e problema, că mulți se cred Napoleon, alții ceaușiști, alții numai Temirce. Vorbești cu oameni și după trei vorbe îți dai seama că au probleme la aparatul de sus. De ce? Nu sunt în realitate. Păr au ca și noi, probabil e la fel de rotund, au și ei oasele care sunt și probabil că dacă am sparge puțin, am vedea și acolo creierul. L-am vedea. Dar este ceva ce nu se vede, ce nu e în regulă. Este capacitatea de a gândi, de a judeca, de a medita, de a cântări. Iubiții mei, știți ce înseamnă asta pentru noi? Înseamnă că biserica nu poate niciodată să gândească cu alt cap decât cu capul ei. Care e capul ei? Hristos. N-ați auzit niciodată expresia nu-i bine să judeci cu capul altuia? E reală expresia asta și adevărată. Fiecare dintre noi are o capacitate de a gândi lucrurile și capacitatea asta nu este observabilă nici prin raze röntgen, nici prin tomograf, nici prin absolut nimic altceva. Singurul mod în care capacitatea noastră de a gândi este văzută, devine vizibilă, sunt acțiunile noastre, vorbele noastre. De-aia se și spune, dacă tăceai, ce înseamnă asta? Înseamnă că oamenii, dacă se uită la tine și nu zici nimic, gândesc că ești deștept. Până când încep să vorbești. Și atunci repede își dau seama ce se întâmplă aici. Și înțeleg că tot restul vieții tale este determinat de ce se întâmplă aici. Și aici este un lucru pe care eu cred că îl observ și poate că nu îl observ eu bine, dar cred că îl observ în foarte multe locuri. Încep să gândească bisericile prin altă prismă și printr-o altă minte decât mintea lui Hristos. Începe să gândim lucrurile pentru că ochii noștri văd alte lucruri și dacă alții fac, noi de ce să nu facem? Mă rog, și ăsta e un criteriu de viață, dar nu știu cât e de sănătos. Dacă ăsta e un criteriu sănătos să fac și eu că și altul face, atunci nu știu cât mai este sănătate și cât mai este minte strălucită în capul nostru. Că ceea ce ne face unici este tocmai mintea noastră. Faptul că, deși vedem alte lucruri în dreapta și în stânga, mintea noastră ne ajută să înțelegem dacă acele lucruri sunt bune, sunt folositoare, sunt ziditoare sau... Dacă nu. Și e foarte important să realizăm că atunci când Iisus Hristos este capul, El este Cel care gândește pentru noi. De aceea sunt texte în Scriptură care zic așa, care zic cam așa, noi răsturnăm izvodirile minții. Ce înseamnă asta? Înseamnă că de foarte multe ori ne vin o mulțime de gânduri în mintea noastră, dar cine e în control? Ia uite ce spune mai departe. Și facem orice gând, ce facem cu el? Rob ascultării de Hristos. Idei ne vin multe. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Dar nu le punem pe toate în practică. Că dacă le-am pune pe toate în practică, aoleo, și vai și amar. Tocmai de aceea sublinierea cuvântului lui Dumnezeu este noi răsturnăm izvodirile minții, filozofiile, părerile, ideile. S-ar putea să fie bune. Sunt multe răspândite pe piață, pe piața filozofiei și gândirii. Dar ce facem noi? Noi știm că mintea noastră este roabă lui Hristos. El gândește pentru noi. Ce înseamnă facem orice gând rob ascultării de Hristos? Când ești rob, cine decide? Cine gândește pentru tine? Să fie clar, nici nu încape nicio altă umbră de îndoială. Și într-adevăr, dacă vrem ca restul trupului să fie la fel de frumos cum e capul, ar fi bine să gândim prin mintea lui. Nu v-ați întrebat vreodată de ce spune Pavel filipenilor să aveți în voi ce? Gândul care era și în Hristos. Să aveți în voi gândul care era și în Hristos. Ce înseamnă că Iisus Hristos este capul bisericii? Înseamnă că biserica nu poate gândi altfel decât Hristos, decât ca și Hristos. Și ca să gândim ca și Hristos, trebuie să înțelegem cuvântul Lui, trebuie să înțelegem viața Lui, trebuie să cunoaștem lucrarea Lui și ne uităm mereu să vedem cum ar fi reacționat Domnul, ce ar fi făcut Domnul, sau cum spune Ioan, cine zice că îl cunoaște, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Și să știți că lucrul acesta este valabil nu numai pentru biserică. Lucrul acesta este valabil pentru fiecare dintre noi, pentru că El este căpetenie peste toate lucrurile. Mintea lui Hristos trebuie să fie mintea noastră, în permanență. Mintea este filtrul prin care toată informația care este în fața noastră este sortată, este cernută. Și nu îngăduim să intre decât informația care seamănă cu Hristos, care e vrednică de Hristos și care ne ajută să gândim ca și Iisus Hristos. Îmi doresc din toată inima ca să ne dea Domnul tuturor această înțelepciune. Fie că e vorba de casele noastre, familiile noastre, biserica noastră, să nu gândim niciodată altfel decât Iisus Hristos. Să respectăm întocmai cuvântul lui Pavel care zice să aveți în voi gândul care era în Hristos. În al treilea rând, menirea capului este armonia. E armonia. E dirijarea armonioasă, e controlul armonios. De ce se mișcă degetele atât de ușor și atât de bine? Unde începe mișcarea mâinii? Unde începe mișcarea ploapelor? Unde începe orice mișcare din viața noastră? La creier. Fiecare mădular al ființei noastre e legat în mod direct de creier. Există un sistem extraordinar de complicat în care senzori, electricitate circulă în sus, în jos, informație merge la creier, înapoi. E ceva ce foarte greu poate fi explicat. Pot explica probabil cei care sunt de specialitate. Te miști și așa mișcăm automat. Când ajungem să îmbătrânim, ne dăm seama ce ușor ne mișcam cândva. Și ne dăm seama ce înseamnă creierul, creierul tânăr, creierul care poate da foarte multe comenzi odată, creierul care comandă mâna să apuce, creierul care comandă ochiul să privească, creierul care comandă urechea să asculte, creierul care comandă capul să se întoarcă. Capul. Ce valoros, ce important. De aceea în Efeseni, capitolul 4, textul pe care l-am văzut duminică, spunea, din el tot trupul bine închegat. De ce din el? Pentru că el e capul, el e creierul acestui trup. El dirijează fiecare mădular. El comandă mâna să se miște, el comandă piciorul să se miște, el comandă inima să bată, el comandă ochiul să se deschidă, el le comandă absolut pe toate. Nimic nu se mișcă fără comanda creierului. Nu-i așa? Nu știu eu mult anatomie, dar atâta știu. E bine, așa e și în biserică. Nimic nu se mișcă fără comanda creierului. Și e bine să înțelegem asta. Pentru că dacă Iisus Hristos este capul, trupul Lui este ca și trupul nostru. Creierul controlează, creierul știe fiecare mădular, ce slujbă are, ce menire are. Creierul le comandă pe toate și le mișcăm aproape fără să ne dăm seama, în mod automat, instinctiv. E forța capului. Și știți ce se întâmplă în momentul în care toată legătura din cap, care coboară prin șira spinării, e întreruptă? Ați auzit vreodată de așa ceva? Când se întâmplă ceva undeva aici, în porțiunea asta, că dacă se întâmplă mai jos, nu e așa mare problemă. Aici sus, la primele vertebre, așa înțeleg eu că... Dacă se întâmplă acolo o problemă, știți ce se poate întâmpla? Ce e aia paralizie? Creierul și restul trupului au pierdut contactul. Și când creierul a rupt legătura cu trupul, ce se mai mișcă? Dar vreau să merg un pas mai departe. Pentru că creierul controlează nu numai mișcările, creierul controlează și simțurile. Am sau nu am dreptate? Ce mare har este să simți durere. Ați gândit vreodată? Știți de ce? Pentru că durerea înștiințează creierul că e ceva bai. Dacă nu ne-ar durea nimic, microbii și-ar face de cap în organismul nostru. Ar fi un dezastru. Dacă n-am simțit durere, creierul nostru n-ar înțelege că se întâmplă ceva și n-ar reacționa ajutându-ne să înțelegem că e nevoie de un medicament, de un tratament, de un medic, de ceva, de un remediu. Nu, n-am simțit absolut nimic. Pe de o parte, poate că am zice ce faină e viața fără durere. Da, dar microbii ar fi în largul lor. Și apoi, știți că atunci când se întrerupe legătura, nu numai că nu mai miști mădularele. Ați auzit vreodată care e primul semn pe care medicii îl încearcă să vadă dacă pacienții lor vor mai mișca vreodată sau nu? Provoacă un pic de durere. Să vadă, funcționează sau nu? Ei, și acum dacă venim cu toate aceste realități să aplicăm la biserica noastră și să aplicăm la viața noastră de fiecare zi, înțelegeți cât de important este să realizăm că Iisus Hristos este capul? Nu numai că El pune în mișcare lucrurile, El pune în mișcare simțurile. Când spiritual suntem sensibili și simțim, e un semn că e acolo capul și își face datoria. Și când simțim și mișcăm și activăm și mergem și venim, mișcați de capul care este Hristos, acolo e armonie. Pentru că mâna își face treaba ei, nu se întâmplă ca acolo unde intră Satan. Să vă dau un exemplu. Știți că în Biblie avem foarte multe cazuri de oameni posedați. Avem unul când ajunge Domnul Iisus Hristos în Gadara, îl întâmpină unul care era în morminți. Ce făcea la morminți? El nu avea probleme cu creierul. Nu avea probleme psihice. Problema lui era că era stăpânit de cel rău. Și în loc ca mâinile să-l spele și să-l curețe, ce făceau mâinile? Îi făceau rău. Se tăia singur. Își făcea rău lui înșiși. De ce? Era împins de cel rău. Au adus pe un copil în timp ce Domnul Iisus Hristos era pe munte și Domnul întreabă, dar ce face cu el Duhul? Îl aruncă în foc. Vă aduceți aminte? Deci îl aruncă în foc. E îngrozitor. Când capul nu este Hristos, e un dezastru. Și menirea capului este armonia aceasta. Din el tot trupul bine închegat. De aceea el este căpetenie peste toate lucrurile bisericii, pentru că biserica e atât de complexă, încât dacă n-ar avea un cap pe măsură, s-ar fi făcut praf de mult. Și am bucuria să vă anunț că dacă biserica a rezistat mii de ani, prin tot ce a trecut ea în istorie, e un singur motiv. Hristos a fost și este capul bisericii. Și doresc din toată inima ca Domnul Iisus Hristos să fie și capul fiecăruia dintre noi. Să înțelegem că menirea Lui de cap este să gândească pentru noi, este să controleze viețile noastre astfel încât armonia din trup să fie foarte bine pusă la punct, să fie foarte bine aranjată. Este Iisus Hristos capul? Iată întrebarea mare. Și dacă ar fi să le adunăm pe toate la oaltă, înțelegem că efectul imediat, atunci când Iisus Hristos este capul, care controlează, care gândește, care ne face să simțim, care e filtrul prin care privim, care mereu naște inițiative, atunci înțelegem că efectul imediat va fi întotdeauna decizii înțelepte. Pentru că efectul tuturor acestor lucruri este factorul de decizie. Alegem. Mereu alegem. Toată viața noastră e o mulțime de alegeri. Alegeri care au consecințe. Alegeri pe care le plătim. Alegeri pentru care plătim. Alegeri care au repercursiuni asupra copiilor noștri și asupra celor ce vin după noi. Și pentru că viața noastră este atât de puternic influențată de alegeri, este foarte important ca Iisus Hristos să ne fie cap. Să nu hotărâm, să nu luăm decizii, să nu alegem ceva ce capul Iisus Hristos n-ar alege niciodată. Când avem de-a face cu oameni, cu alegeri, cu situații, cu circumstanțe, e fundamental să nu ne grăbim, ci să începem să gândim cu mintea lui Hristos. Să lăsăm pe Domnul Iisus Hristos până învățătura Scripturilor să ne învețe care e cea mai bună hotărâre, care e cea mai bună alegere, care e cel mai bun gând, care sunt lucrurile pe care să le primim și care sunt lucrurile pe care să le respingem. Hristos capul e filtrul, e mintea, e gândirea, e controlul, e hotărârea. E decizia și e viața. Spune textul așa, plinătatea celui ce plinește totul în toți. Eu iau textul acesta ca să însemne viață, împlinire. Și uitați-vă la ce mă gândesc. Mă gândesc la faptul că sunt o mulțime de oameni care, deși n-au foarte multe lucruri, își trăiesc viața cu deosebit entuziasm. Se uită la viață prin ochii lui Dumnezeu, prin ochii lui Hristos. Și înțeleg că viața este un dar frumos, care are și părțile ei mai grele. Dar asta e. Și știe să găsească momente de bucurie mereu în viață. Când înțeleg că Iisus Hristos este Cel care umple totul, cred că referirea Apostolului Pavel este la viață. El umple totul cu viață. Viață vie, viață entuziastă, viață plină de nădejde, viață plină de perspectivă, viață plină de acțiuni benefice, bune, sănătoase. El umple totul. Pentru că e capul. De la cap merg toate lucrurile. Se umple toată viața. În schimb, sunt oameni care se uită la viață prin alt ochi. Alți ochi. Și s-ar putea să aibă mai mult decât ceilalți despre care am vorbit. Și să se simtă toată viața nedreptățiți și nenorociți și neînsemnați și neluați în seamă și nenimic. De ce? Pentru că nu știu să privească la viață prin ochii Domnului Iisus Hristos. Când textul ne vorbește despre această umplere, Umplerea aceasta este împlinirea deplină pe care numai prezența lui Hristos, ca și căpetenie în viețile noastre, o poate da. Și este lucrul pe care îl doresc pentru fiecare dintre noi. Frații mei, viața cu Domnul trebuie să fie deosebită. Dacă noi care trăim cu Domnul nu avem entuziasmul și bucuria prezenței Lui, pun și o întrebare. De ce mai merită să o trăim? Și aici este mărturia pe care noi trebuie să o avem în fața altor oameni. Noi trebuie să fim credincioși care demonstrează că Iisus Hristos ne este cap și fiindu-ne cap, umple viața noastră cu entuziasm și cu bucurie și mai ales cu împlinire, cu împlinire reală, pentru că El este capul. Lucrurile au perspectivă frumoasă, au perspectivă glorioasă, au perspectivă victorioasă, biruitoare, pentru că Iisus Hristos este biruitor în vecii vecilor. Și așa este biserica Lui. De ce? Pentru că Iisus Hristos este Cel care o umple de viață, de nădejde, de împlinire, de bucurie. În seara aceasta aș vrea să ne punem întrebarea. Este Iisus Hristos capul în ceea ce privește viața mea personală, în ceea ce privește familiile noastre, în ceea ce privește biserica noastră? Biserica nu se conduce cu majorități. Niciodată. Biserica este condusă de cap. Capul e Iisus Hristos. Mă rog ca El să conducă și biserica noastră și viețile noastre. În așa fel încât în El, sau cum spune textul din Efeseni, din El, toate lucrurile să crească, să fie armonioase la oaltă. Și cu gândul acesta închei, El se află în Coloseni. De ce este Hristos capul bisericii? Care este scopul final? Iată-l. Pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate. Să fie cel dintâi. Să fie primul. Și în biserică nu există locul 2-3, există numai locul 1. Și locul 1 îi aparține Lui. În tot ce facem, în tot ce spunem, El este capul și de aceea El trebuie să aibă întâietate. Acasă și aici, întotdeauna. Amin.